Ja prot, fundi javës së tretë të fushatës zgjedhore. Kanë mbetur edhe 5 të tjera. Më 2 korrik, Australia voton. Fushata zgjedhore këtë vit zgjat 8 javë. Çështjet që dominuan javën e tretë të fushatës janë financimi i komunitetit indigjen dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Java veçohet edhe me përballjen e arkëtarëve në Canberra. Opozita dhe qeveria japin shpjegime për premtimet kryesore zgjedhore. Sa janë ato të arritshme? Arkëtarët deklaron për 10 miliard dollar projekte e programe, por nga vin fondet kur Commonwealthi ka ko që ka shtrënguar ripin. Arkëtari Scott Morrison dhe kolegu i tij nga opozita Chris Bowman debatuan në klubin kombëtar të shtypit apo National Press Club. Dyshja të cilës i u besohet arka australiane padyshim u përball. Ata akuzuan njëri tjetrin. Fillimisht laboristët lëvizin me qëndrimin e tyre që ka të bëjë me ndryshimet në sigurimet sociale, në pensionet dhe pagesat shtesë për fëmijët që ndjekin shkollën. Scott Morrison dhe Chris Bowen.
When was the decision made to actually back our pension changes that you voted against?
Well, when we saw how much damage you'd done in PIFO.
Was it yesterday, the day before?
Kur keni marrë këtë vendim, më parë keni votuar kundër tij në parlament, pyet arkëtari Morrison. Bowen përgjigjet pas dëmeve të bëra nga ju. Thot ai, shpenzimet buxhetore që nga ju, kur kemi marrë drejtimin e qeverisë, janë trefishuar. Ne jemi të detyruar që të marrim vendime të vështira, thjesht nuk kemi hapësirë për të bërë diç tjetër, thot kështu arkëtari në hije Chris Bowen. Ndërkohë, kryeministri Malcolm Turnbull dhe krye opozitës Bill Shorten kanë premtuar për të rritur numrin e të punësuarve indigjen. Zoti Shorten premtoi 200 milion dollar për të dyfishuar numrin e pylltarëve indigjen në më shumë se 1500.
It's about acquiring skills which are in vast demand across our marvelous north of Australia. What we're doing is not just caring.
Ka të bëj me përvetësimin aftësive të reja që kërkon në territorin verior, këtë pjesë të bukur të vendit tonë. Çfarë ne jemi duke bërë nuk është vetëm mbrojtja e mirësit, por se edhe ju japim shansë indigjenëve për një të ardhme më të mirë, thot Shorten. Në anën tjetër, kryeministri Turnbull shpalosi një plan për të dhënë shtytje biznesit indigjen, duke premtuar 115 milion dollar. Në këtë shumë përfshihen edhe 90 milion dollar për një fond indigjen sipërmarrës, si dhe mbështetja për bizneset indigjene. Zoti Turnbull thot se do të sigurojë që 3% e të gjitha kontratave qeveritare deri në 2020-ën të janë me bizneset indigjene.
This is so important because what this is doing is providing the economic empowerment that is so critical to the effective.
Kjo ka rëndësi të veçantë sepse do mbështetet fuqishëm biznesi dhe zhvillimi ekonomik për indigjenët. Njëherit do përparon pajtimi kombëtar dhe rrit vetbesimin tek aborigjenët dhe Torres Strait Islanders. Shprehet kryeministri Turnbull. Java nuk kaloi edhe pa deklarata bombastike. Një politikan i cili shpesh e gjen veten në tabloide dhe emisione lajmesh është zëvendës kryeministri Barnaby Joyce.
Might I remind you that when we closed down the live animal export industry, it was around about the same time.
Ka mundësi të kujtoj se kur kemi mbyllur eksportin e kafshëve të gjalla në Indonezi, ne u përballëm paraforsisht në të njëjtën kohë me numrin më të madh të anijeve me azil kërkues të nisura nga Indonezia për në Australi. Kjo deklaratë e Barnaby Joyce se detyroi kryeministin Turnbull të marrë nën kontroll situatën, jo edhe as të favorshme për koalicionin qeveritar, e krijuar pas deklaratave të zëvendësit të tij. I thought.
You're being unfair to my good friend, the Deputy Prime Minister here. Let me be quite clear about this.
Ju këtu jeni duke u bërë të pa drejt me mikun tim të mirë zëvendës kryeministin Barnaby Joyce. Mendoni të jem shumë i qartë në lidhje me këtë. Nuk ka lidhje midis qeverisë indoneziane dhe njerëzve kontrabandistë. Unë e vlerësoj lart qeverinë indoneziane, kurse presidentin indonezian Joko Widodo e konsideroj si një mik të mirë. Ai është një lider i madh, thot kryeministri Turnbull. Gjithashtu këtë javë fermerët që prodhojnë qumshtu përballen me problemin që i ka goditur për të keqë. Çmimi i qumshtit është ulur me të madhe. Ishte ky një moment kur opozita dhe qeveria ofruan përkrahje për fermerët duke njoftuar për një gjysmë miliard dollar mbështetje. Po ashtu këtë javë Barnaby Joyce edhe një herë rindezi luftën e tij, por me fjalë në këtë rast me aktorin hollywoodian Johnny Depp. Pas e kishte kërcnuar për t'i vënë në gjumë të prjetshëm qenët e aktorit, pasi po të njëjtit u kontrabanduan ilegalisht në vend, Depp i u dha kritikave sarkastike ndaj ministrit i cili zbadon ligjet e biosigurisë në Australi, i cili në këtë rast është Barnaby Jones.
Barnaby Jones.
Yeah.
He looks somehow like inbred with a tomato.
Barnaby Joyce sa i duke disi si një damate. Kjo nuk është një kritikë, isha pak i shqetësuar sa i mund të shpërthej.
No, I was a little worried.
He may have been crossbred.
No, just he might explode.
Bën shaka aktori Depp. Në përgjigje, zoti Jones duke tentuar të mbaj humor, e krasoj vetën me një vagabond hollywoodian.
I thought. I think I'm turning to Johnny Depp's Hannibal Lecter. I'm inside his head. I'm pulling little strings and pulling little
leads. Unë jam duke u kthyer në kokën e Johnny Depp. Unë jam brenda saj. Pas sa kosh ati kujtohem. I falenderoj aktorit për publicitet, por më lejoni të them se australianët e din se ne kemi bërë një gjë të duhur. Përfundon kështu Barnaby Joyce, zëvendës kryeministër i Australisë. Ishte kjo përmbledhja e javës së tretë të fushatës zgjedhore, zgjedhjet 2016.